Nunti in latini radiofonie finnicae generalis quos collegit et latine reddidit Reijo Pitkäranta. In studio helsinkiensi est etiam suvirandeen.
Tampe in urbe Floride conventus factionis republica norum habitus est. Quo in consessu candidatus presidentialis illarum partium officialiter nominatus est Mitt Romney, cuius competitores jam antea kertaamine inferiores discesserant. Demos copie mostrant eum apud populum jam tantundem fere gratia valere ac presidentem hodiernum Barack Obama.
Neil Armstrong, astronauta americanus celeberrimus, diem supremum obit, octoginta duos annos natus. Constat eum primum hominem fuisse, qui in superficie lunae ambulabat. Hoc factum est die vicesimo primo mensis julii, anno millesimo nongentesimo undeseptuagesimo. Barack Obama, presidens civitatum Americae unitarum, ait dubium non esse, quin Armstrong inter maximos heroes Americanos refereetur.
Anders Bering Breivik occisor Norvegus septuaginta septem hominum, in judicio regionali osloensi, vinculis unius et viginti annorum condemnatus est. Consensu enim omnium judicum ille vir eo tempore, cum stragem edidit, compos mentis fuisse judicabatur. Breivik dum causam dicit, a psychiatris bis de sanitate mentis cognitus est. Medici qui priorem inquisitionem per egerunt eum insanum esse arbitrabantur.
Inter regimen Columbiae et ordinem bellatorum tectorum nomine FARC de colloquiis pacis incipiendis convenit. De EARE presidens Juan Manuel Santos publice nuntiavit quamquam non aperuit ubi et quo tempore ille consultationes incoharentur. Pugne rebellium contra imperia et potestates civitatis commisse in Columbia jam inde ab annis sexagesimis continuantur.
Castra cingarorum kve in suburbio parisiorum posita erant, a custodibus publicis Franco Gallie vacue facta, et omnino septuaginta homines inter eos unde viginti infantes inde ejecti sunt. Id ex causis securitatis et sanitatis factum esse dicitur. In Franco Gallia quindecim fere milia cingarorum versari existimantur, quorum conditiones vivendi inhumane describuntur.
Statoil societas Norvegica maximum fontem petrolearium in Mari Germanico prope urbem Stavangeriam invenit. Novus campus tante magnitudinis est, ut pretium eius etiam in viginti quinque miliarda euronum ascendere videatur. Ille locus non isi breves patium ab eo tractu ab est, ubi anno proximo magna petrolei copia itidem reperta est.
Hac septimana in locis montanis Laponiae maxime septentrionalis prime nives cegiderunt. Die enim lune, postquam temperatura in illa regione ad quinque fere gradus descendit, summi montes parecie enontecie tegimine niveo velati sunt.
Hec habuimus quae vobis hodie referemus valete.